Radijska kateheza. Lep dober večer, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke. Dobrodošli ob začetku decembrske predbožične kateheze za bolnike. Tudi nocoj je naš gost Miro Šliber, voditelj za pastoralo zdravja pri Slovenski škofovski konferenci in Lurški kaplan, ki je nocojšnji katehezi dal naslov Kot betlehemski pastirji se srečajmo z Jezusom. Lep dober večer, gospod Šliber.
Dober večer vsem.
Naj nam nocojšnja kateheza pomaga, da bomo skupaj močni in skozi zadnje dni adventa doživeli veselje Božiča. Gospod Šliber, vem ob tej misli, imate za nas spomenljivo pričevanje.
Spomini, koliko lepega smo doživeli in doživite. Pred tolikim leti sem tudi jaz doživel en lep dogodek, ko je bila pediatrična klinika še na Vrazovem trgu v Ljubljani. Tam sem srečal mlado družino in z njimi se pogovarjal. Mlajši v družini z dvema otrokoma je težko zbolel. Oče bolnega otroka mi je zaupal, kako ga je njegova mama, stara mama, malega bolnika vprašala, če je močan. Prav tako tudi otrokovo mamo. In oba sta odgovorila, da nista močna. Krati pa sta v en glas povedala, da sta skupaj močna. Skupaj sta močna. Skupaj. To je izrazila tudi poslušalka prejšnje kateheze, ki je zapisala, da se skupaj učimo sprejemati, tolažiti ter pristopati dostojno do bratov in sester. Ob tem postajamo sami močnejši. Še vi se kaj oglasite, da bi bile kateheze čim bolj naše, aktualne in življenjske, sem pri pripravi tudi današnje, prosil za nasvete, med drugim tudi bogoslovce, diakone, ki bodo prihodnje leto posvečeni v duhovnike. Te in tudi druge priporočam v molitev. V nocojšnji katehezi bo tudi zapis mamice, ki je tiste dni rodila deklico.
Radio Ognišče je pred kratkim praznoval srebrni jubilej in zaupali ste mi, gospod Šliber, da je tudi v luči tega dejstva nastajala nocojšnja kateheza. Povejte kaj več, prosim.
Ja, res drži. Nocojšnja kateheza je nastajala med drugim tudi v siju srebrnega jubileja Radia Ognišče. Spomnim vas besed nadškofa Zoreta, zahvalne maše pri Mariji Pomagaj na Brezjah, ko je poudaril, da z oddajami na Radio Ognišče vstopamo na prižnice in veroučilnice. Tako tudi z nocojšnjo katehezo vstopamo v veroučilnico, ki se razteza ne le v Sloveniji, temveč tudi pri naših ljubih Slovencih v zamejstvu in po svetu. Vse prav prisrčno pozdravljam, tudi izven meja Slovenije. V tem času je tudi teološka fakulteta obhajala stoletnico. Obiskal nas je tudi sveti Miklavž, pa praznik brez madežne. Vse pa je bilo razsvetljeno po svečah na adventnem vencu v pričakovanju Božiča in drugega Kristusovega prihoda. Ko bo spet prišel veličastju svoje slave in bomo vsej polnosti prijeli, kar nam je obljubljeno in kar v veri zaupno pričakujemo. Tako pravi adventni hvalospev. Upam, da ste dobro sedli in so oči in ušesa uprta v kateheta in voditeljico. Še bolj pa vas povabim, da uprete oči in ušesa za kateheta z veliko začetnico.
Tako, zdaj pa se za kratek hip ustaviva pri prejšnji katehezi, kateri so bili tisti glavni poudarki.
Se vem, da ste pozabili, pa vas bom spomnil. V prejšnji katehezi smo odkrivali, kako je Bog naše največje bogatstvo. Od to tudi moč in pogum, da v veri in upanju sprejemamo stiske in težave, tudi tiste, ko kdo od naših umre. Verjamem, da niste pozabili na domačo nalogo, ki nas je spodbujala, da bomo pozorni pri izpraševanju vesti pred spanjem. Spomnim vas, da je Sveto pismo nastajalo tako, da so najprej zapisali, kar so videli in slišali v Jezusovi smrti in vstajenju. Potem pa so se začeli upraševati in zapisovati, kdo je bil ta Jezus, kje se je rodil, kdo so bili njegovi starši, v kakšnem okolju je živel, v čem je bil drugačen. Morda niste tega še slišali. Tako se tudi lepo dopolnjuje nocojšnja kateheza s prejšnjo. Naj pripomore, da bomo bolj doživeto vstopili v božično praznovanje.
No in s prvo adventno nedeljo smo začeli tudi novo bogoslužno leto, kar nas med drugim spomni tudi na to, kako hitro čas beži.
Ja, res je, v življenju se dogaja podobno, kakor na televizijskem zaslonu. Oddaje se hitro sledijo, druga za drugo, in naslednja že briše prejšnjo. Ekran ostaja isti, podobe pa se spreminjajo. Tako se dogaja tudi z nami. Pred 21 dnevi smo začeli novo bogoslužno leto. Koledarsko leto se bliža svojemu koncu, loči nas le še 10 dni. Sklepa se še en krog. Na drevesnem deblu vsako minulo leto pusti svoj sled. Na odžaganem deblu lahko vidimo zelo dobro opazne letnice. Tako se dogaja tudi pri človeku. To, kar je pesnik Giuseppe Ungaretti rekel o vojakih v kraških okopih med prvo svetovno vojno, velja tudi za vse ljudi. Namreč, kakor jesensko listje na drevju smo. Narava sama nam v tem letnem času moče uznanja, če ji le znamo prisluhniti.
No, preden prisluhnemo današnjemu evangeljskemu odlomku, pa vas, gospod Šliber, prosim še za uvodno molitev.
Povabim vas, da se tudi vi zberete in z menoj molite. Nebeški Oče, tudi to leto nam naklanjaš adventno veselje, ko v upanju in zaupanju pričakujemo Jezusa Kristusa, našega odrešenika. Jutri bomo prižgali zadnjo svečo na adventnem vencu. Daj nam rasti v ljubezni do Kristusa. Pripravi nas na praznik njegovega rojstva in nam daj nekoč gledati slavo njega, ki je pot, resnica in življenje, in s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Zdaj pa razpoložimo svoje srce za besedo živega Boga.
Res, povabim vas, da ta večer, tik pred Božičem, na poseben način razpoložite vaša srca za srečanje z besedo živega Boga. To je beseda, ki je polna ljubezni in resnice, vse z veliko začetnico, ter je luč na naših poteh življenja, še posebno, ko bolezen, starost in druge preizkušnje, vse, kot smo že slišali, obrnejo na glavo. Prisluhnemo Božje besedi in se odprimo prihajajočemu Bogu. Pa še vas povabim, če se vam zdi primerno, prosim, prižgite 4. svečo na adventnem vencu. Vi pa, gospa Damjana, prosim, priberite evangelij.
Ko so angeli odšli od pastirjev v nebo, so ti govorili drug drugemu: pojdimo torej v Betlehem pogledati to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod. Pohiteli so tja in našli Marijo, Jožefa ter dete položeno v jaslih. Ko so to videli, so pripovedovali, kar jim je bilo rečeno o tem otroku. In vsi, ki so jih poslušali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo povedano. Tako torej beremo v Lukovem evangeliju, kaj pa je v Svetem pismu zapisano pred tem odlomkom?
Ja, za Jožefa nič prijetnega. Srečal se je s težko situacijo Marijine nepričakovane nosečnosti. Prijetne niso tudi naše bolezni, tudi vaša. Nevšečnosti v starosti, težkih medsebojnih odnosih, in še čem, vi vse to poznate. Ob teh in tolikih drugih dejstvih smo tudi mi upravičeno zaskrbljeni. Kljub vsemu se trudimo, da sprejemamo vse kot Marija in Jožef. Naj vse to obrodi bogate sadove, kakor je Jožefova in Marijina poslušnost prinesla najodličnejši sad samega odrešenika. Bog ve, kaj bo iz vaših trpljenj in preizkušenj zraslo.
Zdaj pa beseda o prebranem evangeliju, ki ga bomo poslušali na Božič pri tako imenovani pastirski maši.
Vem, da vas veliko ne more v cerkev in boste evangelij poslušali na radiju Ognjišče. Mimo grede, na Božič vsak duhovnik lahko daruje 3 svete maše, pa tudi verniki morejo biti vsakič pri obhajilu, če so pri maši. V prebranem evangeliju smo slišali evangelsko poročilo, kako so pastirji poheteli v Betlehem, prišli tja in našli Marijo, Jožefa in dete položeno v jasli. Za rojstvo si druga Božja oseba ni izbrala privilegiranega prostora. Rodil se ni v mogočni družini. Ni zajokal v prestižni porodnišnici. Izbral si je telo uboge nazareške žene, jasli nezavarovanega živalskega hleva. Bil je deležen Herodovega preganjanja in se zatekal v tuje deželo. Z rojstvom v ubogem hlevu tako razume vse, ja, tudi vas, ki so brez službe, strehe nad glavo. Razume vas, ki živite v samoti bolniških sob ali v domu za ostarele ali kjerkoli ste.
Kaj pa je zapisano v Jezusovem rojstvu v katekizmu katoliške cerkve?
Ob vprašanju, zakaj je Božji sin postal človek, katekizem odgovarja. Zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja si je Božji sin naročil device Marije po delovanju Svetega Duha prevzel meso. Nas grešnike je hotel spraviti z Bogom, nam oznaniti njegovo neskončno ljubezen, biti za nas vzor svetosti in nas napraviti deležne Božje narave. Ob teh besedah bi nam moral vedno zastati dih. On, ki je iz očeta rojen pred vsemi veki, ki je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, je iz device Marije postal človek. Zate in zame, za vse nas. Dovolimo, da se iz čudenja rodi ponižna molitev, naš hvala Bogu, ki je hotel z nami deliti vse, da bi nas nikdar ne pustil samih, kakor je papež Frančišek povedal ob obisku Asizija letos na prvo adventno nedeljo, ko je potrdil apostolsko pismo o jaslicah.
No, o tem nekoliko več v nadaljevanju, zdaj pa nekaj misli ljubljanskega nadškofa Zoreta iz lanskega magnifikata. Osrednje sporočilo teh besed je, da moramo iti na pot, tako kot so šli pastirji.
Na pot ta večer tudi jaz povabim najprej vas, dragi poslušalci, ki doma, v službi, avtu preživljate zadnji sobotni večer pred četrto adventno nedeljo. Še bolj sem vesel, če ste doma, ob vaših dragih, ob adventnem vencu, v siju vseh štirih sveč. Tudi vas bolne in starejše povabim na pot, ne kamorkoli, ampak Jezusu. Naj vam ne bo ovira bolniška postelja ali invalidski voziček. Vse se razumemo. Ostanite, kjer ste. Samo ta pogoj je, da še ustrajate pri radijskih sprejemnikih in po možnosti ne zaspite. Poleg že omenjenih domačih in bolnikov, nagovarjam tudi vas, ki radi obiskujete preizkušene vseh vrst, pa naj bo to po službeni dolžnosti ali kar tako. Za to vrstne obiske so vam bili v adventu podarjeni kar 3 tedni in trdno upam, da boste z obiski še nadaljevali. Če pa ste v službi pri njih, pa se boste zavedali, kako veliko delo opravljate. Da, kot so šli pastirji k Jezusu, slušajte, prihajate vi v hlevček k bolnikom.
Nadškof Zore pa je v omenjenem zapisu poudaril še eno misel, katero?
Res. Zatrjuje, da se je z učlovečenjem Jezusa Kristusa tudi Bog podal na pot k človeku. Torej, ne le mi k Jezusu, tudi On prihaja k nam. Kako lepo! Pogoj je le, da v nas vidi otroško in preprosto srce. Približno tako, kot je bilo Marijino in Jožefovo, ko sta iskala prenočišče v Betlehemu. Odprtosti srca so oznanilo angelov, pri čredah poslušali pastirji in se podali v Betlehem in našli so Marijo, Jožefa in dete položeno v jasli. S takim razpoloženjem so se na pot podali modri z vzhoda. Našli so dete z njegovo materjo Marijo. Padli so preden in ga počastili.
Gospoda namreč ne moremo pričakovati na kavču, iti moramo, to pa so besede papeža Frančiška.
Ja, Gospod želi, da ga pričakujemo in ne moremo ga pričakovati v spanju. Pastirji se namreč zganejo. Hitro so odšli, pravi besedilo. Ne stojijo na mestu kot tisti, ki mislijo, da so prišli na cilj in ne potrebujejo nečesar, ampak se odpravijo, pustijo čredo nezavarovano, tvegajo za Boga. In potem, ko so videli Boga, kljub temu, da niso bili izkušeni govorci, gredo in ga oznanjajo, tako da so se vsi, ki so slišali, začudili temu, kar so jim povedali pastirji, kakor poroča evangelij.
Spremljate sobotno katehezo na radiju Ognjišče, nocoj seveda pred božično obarvana in v nadaljevanju se bomo spomnili papeža Frančiška, ki je v začetku meseca obiskal Asizi in si postavil vprašanje, zakaj jaslice vzbujajo toliko strmenja in nas zganejo. Zakaj, gospod Šlibar?
Predvsem zaradi tega, ker kažejo Božjo nežnost. On, stvarnik vesolja, se skloni do naše majhnosti. Dar življenja, ki je vedno znova skrivnosten za nas, nas še bolj očara, ko vidimo, da je On, ki se je rodil iz Marije, vir in opora vsakega življenja. V Jezusu nam je Oče dal brata, ki nas pride iskat, ko smo zmedeni, se izgubimo smer, zvestega prijatelja, ki nam je bil vedno blizu. dal nam je svojega sina, ki nam odpušča in nas dviga iz greha.
No, za predah v nocojšnji katehezi pa ste za nas pripravili drobno šalo. Prosim, gospod Šlibar.
Spodobi se, da si malo oddahnemo. Dogodek, ki sledi, se ni zgodil pri Marijinih sestrah, čudodelno svetinjo na Dobrovi, kjer bivam. Sestre v neki redovni skupnosti na božični dan po blagoslovu, urbi et orbi, blagoslov mestu in svetu, saj veste, vedno je to na televiziji, tudi lahko gledate in slišite. Kot rečeno, po tem blagoslovu odidejo sestre v jedilnico na kosilo. Sestra Terezija gre v kuhinjo in poskrbi, da bo kosilo toplo in lepo postreženo. Ostale sestre pa se še pogovarjajo. Potem pa le začnejo z molitvijo Angel Gospodov. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Angel Gospodov je vznanil Mariji. Sestra Terezija ravno takrat odpre vrata v jedilnico z jušnikom v rokah in vsa presenečena vzklikne: "A komaj zdaj je vznanil Mariji."
Tako, nekaj za dobro voljo in nasmeh v nocojšnjem večeru, v nadaljevanju pa o naši konkretni hoji v posnemanju pastirjev k novorojenemu.
Ja, pred dnevi sem se na Onkološkem inštitutu pogovarjal z ženo in možem, ki jo že dolgo poznam. Pogovarjali smo se o tej nastajajoči katehezi. Upozorila sta me, da naj ne pozabim, in tudi vi ne pozabite obiskovati bolnike ali tudi druge. Ni nujno, sta rekla, da hodimo ali se peljemo z avtom. Spomnila sta me in jaz vas, da nekoga lahko obiščem, v narekovaju povedano, tudi ko sem doma, na bolniški posteli, vozičku. Vprašali boste kako? V mislih, v spominih. Pogovarjam se z njimi, ko molim. Hvaležen sem omenjenima, da smo se po Božji previdnosti srečali takrat in sta me na povedano spomnila. Kaj pa vi? Vem, da imate veliko življenjskih izkušenj. Zaupajte jih svojim. Tudi jaz jih bom vesel. Pokličite me ali jih napišite. Mislite tudi na prihodno januarsko katehezo, ki bo 18. januarja. Z voditeljico Damjano računava, da bo v živo in se boste takrat lahko oglasili.
Ja, vdaje v živo so res nekaj posebnega, ko se lahko čisto zares pogovorimo in delimo svoje razmišljanja. Upam, da januarja uspe tako srečanje z vami, dragi poslušalci, drage poslušalke. In če zdaj nadaljujeva z nocojšnjo temo, me zanima, gospod Šlibar, kaj pa takrat, ko ne moremo na obisk k bolniku, ko nas ustavi lastna bolezen, stiska, onemoglost, starost?
Na to vprašanje, ko ne morem na pot, bom odgovoril zelo osebno. Veliko vas je, ki me kličete po telefonu, zapišete prošnjo za tega ali onega bolnika. Tako je bilo tudi pred dnevi. Prosili so me, da se v molitvi spomnim mladega bolnika, ki se bori za življenje. In še dodali, da je po presaditvi jeter izgubil preveč krvi in bo potrebna še ena operacija. Kako sem se kasneje razveselil, da je operacija uspela in gre na bolje. Sam imam navado, da jo priporočam tudi vam, to navado, da ob težki novici in srečanju s človekom, ki trpi, zmolim zdravo Marijo. Se mi hočete pridruževati tudi vi? Pa vas kar zdaj povabim, da to storimo skupaj za prej omenjenega, pa tudi za tiste, ki jih vi poznate, da potrebujejo molitve, prav zdaj, ter tiste, ki nikomor ne zaupajo teže življenja, posebej v teh dnevih, ko se bližamo božičnim praznikom. Zato vas povabim, da skupaj z menoj molite. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Pa še en dobrohoten namig vam, ki pravite, da ne morete nikamor. Nič ne de, če sem že povedal. Tudi sam, posebno pri jutranji molitvi rožnega venca na radiu Ognjišče in pri sveti maši, na ta način obiskujem vas. Pa vas vprašam, ali obiskujete kdaj tudi vi mene? Ponovno vas vabim s papežem Frančiškom, da ne pozabite moliti za papeža in tudi za me, pa tudi za vaše domače, pa tudi za vašega župnika in toliko jih je. Z molitvijo jih obiskujte.
No, kar nekaj namigov in nasvetov ste že delili z nami, gospod Šliber, morda še kakšen namig za tiste, ki ne morejo hoditi.
Pred tedni sem se v bolnišnici pogovarjal z duhovnikom, ki je rad hodil v hribe. Nagovorili so me njegove besede. Naj vas tudi, ki ste na bolniških posteljah, na vozičkih, ko ste rekli, da nikamor več ne morete. Ta duhovnik je rekel, zdaj lahko samo gor gledam in se z veseljem spominjam vsega lepega v preteklem življenju. To pa zmorete tudi vi. Le verjeti morate. Podobno je zapisal eden od že omenjenih diakonov. Sprejemajmo se takšne, kot smo. Z drugo besedo, radi se imejmo. Zakaj bi se ne veselil, čeprav ni vse po moje? Živim. Je še kaj večjega od tega? Vse je advent, prehod domov, v večno življenje, kakor izpovedujemo v apostolski veri. Res pa je, zaključi diakon, Jezus je šel v trpljenje in smrt, pa je vstal od mrtvih. Ker sem po krstu Božji otrok, sem poln upanja, ker vse to čaka tudi mene. Zato hvala novorojenemu, umrlemu in vstalemu Gospodu.
No, v naslovu kateheze, gospod Šliber, ste nas povabili, da se kot betlehemski pastiri srečamo z Jezusom, ki je naše upanje. Kaj pa, če je trpljenje le preveliko in ne morem nič?
Prisluhnite, kako je na to odgovarjal pred več leti beograjski nadškof Perko, ki si je zdravil prav ob Božiču v bolnišnici. Ko se mu v popoldanskih urah božičnega praznika prinesel sveto obhajilo, je bil v sobi skupaj še z eno bolnico. Oba nemočna. Čeprav je ob taki priložnosti odveč vsaka beseda, sem le spregovoril, natančneje vprašal nadškofa. Kako veličastni so bili božiči, posebno v Beogradu. Kako je vse dišalo po kadilu. On pa meni, veš Miro, v tem, kot je imel navado reči. Tukaj in sedaj je najveličastnejši Božič. V takem stanju, kot sem, sem tako podoben novorojenemu. Kakšno pričevanje. Nagovarja tudi vas, vas sili k posnemanju.
Kje pa naj dobimo moč za hojo k Jezusu, za prenašanje osebnega trpljenja ali trpljenja drugih?
V apostolski veri ponavljamo, pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Ali ni vse življenje končno le en sam advent? Ta resnica me more bodriti, kakor je pred kratkim v Draveljski cerkvi povedal pater Marko Ivan Rupnik.
Ja, to je zanimiva misel. Vse življenje je en sam advent, pričakovanje. Morda še kakšen nasvet glede moči za hojo k Jezusu?
Rad imam kapelo na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, delo arhitekta Matija Marinka, z mozaikom omenjenega patra Marka Rupnika, Gospodovo oznanenje Mariji. Vem, da tudi vi radi vstopite v to svetišče, da v pogledu na Marino privolitev lažje sprejemate vse diagnoze. Marin pogled vas spremlja, kamor se postavite v kapeli. Hoče nam reči, bodite močni. Težko je odgovarjati, zgodi se. Omenjeno kapelo imam rad iz več razlogov. Eden je tudi ta, da je tabernakel v podobi sonca ugrajen v harfine strune. Kot so strune na harfi večkrat razglašene, tako je veliko teh, ki morda ste to tudi sami, ki v prvih diagnozah raka ali nadaljevanju zdravljenja vstopate v kapelo na Onkološkem inštitutu, v ta betlehemski hlevček, okoli katerega je toliko ambulant in klicev tistim, ki so na vrsti. V kapelo pa ne kličejo medicinske sestre, ampak Jezus sam. Spominjam se, da je prišel v kapelo mož s pravkar odkrito diagnozo rak in ob njem žena. Načrtovala sta udeležbo pri sveti maši pred vsakdanjim obsevanjem. Poznal sem ju že iz mojih mladih let. Ob odkritju znakov bolezni sem ostal brez besed. Opozoril sem ju na tabernakel, ugrajen v že omenjeno harfo, kakor si je zamislil arhitekt, in ju povabil. Glejta, sredi harfe tabernakel kot sonce in na sredi večna luč kot hostija, zaupajta Jezusu.
Na tak način se lahko naše življenje uglasi z novorojenim detetom.
Ja, ob prihajajočem Božiču želim, naj bo novorojeni v središču našega življenja. Naj uglasi razglašene strune, po težkih diagnozah, dolgotrajnem zdravljenju, pa tudi ob spremljanju naših dragih. Ob skrivnostni božični noči in vsak dan novega leta naj bo novorojeni tudi bogat plačnik vsem, ki v duhovniški, diakonski ali drugih službah, pa tudi v karitas, v zdravstvu, sociali in drugod. Z veliko ljubeznijo spremljate bolne, ostarele, drugačne, v bolnišnicah, domovih, za ostarele in doma. In ne pozabite, naslednje besede sem prebral na velikem adventnem koledarju, ki prinaša sličico in besedilo za vsak dan. Morda ga imate tudi vi obešenega na vratih, saj je zelo velik. Piše, če nočemo, da nam Božič zaradi norije ne eksplodira, bodimo kot osliček in pojdimo vsak dan na pot z Jezusom do Betlehema.
Tako misli, ki sledijo, pa je pred leti v bolniškem glasilu zapisala mlada mamica. Prosim, gospod Šliber, da jih delite z našimi poslušalci.
Za Božič sem pričakovala otroka, ki pa je imel nepravilno lego in bi bil porod po naravni poti lahko usoden zanj in zame. Zato so se zdravniki odločili za operacijo. Dolge in težke so bile ure čakanja na operacijo. Ali bo uspelo? Bo otrok živ in zdrav? Bom tudi jaz prestala? O Bog, saj veš, da moram še živeti. Doma čaka petletna hčerka na božično darilo, sestrico ali bratca. Porodnice sicer pri sedanjem napredku medicine redko umirajo, a vseeno, O Bog, pomagaj mi. V zvoniku Šempetrske cerkve je zazvonilo. Če bo deklica bo Lucija, Lučka, in če bi umrla ob rojstvu, kdo jo bo krstil, še pravi čas. Seboj sem imela steklenico vode iz Lurda. Kanila sem nekaj kapljic tja, ker sem čutila otrokovo glavico. Lucija, jaz te krstim v imenu očeta in sina in svetega duha. Mir je zagrnil mojo dušo. Preživeli sva obe, jaz in novorojena hčerka. Za Božič sva se vrnili domov. Nekaj mesecev sem bila najsrečnejša mati na svetu. Potem se je začel Lucijin razvoj ustavljati. Nihče ni vedel zakaj. Več let je trajalo, da smo sprejeli ta križ. Vse to pa nas še bolj povezuje v medsebojni ljubezni in razumevanju. Bog je uslišal mojo molitev. Lucija je poštena in dobra. Nikoli ni in ne bo nikogar prizadela. Sprejemamo jo z veliko ljubeznijo. Morda sem vam ob tem zapisu spomnil na kakšno podobno situacijo ali stanje, ki ga tudi vi doživljate, ko spremljate koga od najbližjih.
No, po resničnem dogodku iza zidov bolnišnice pa prisluhnimo še legendi, ki povzema sporočilo Božiča.
Med pastirji, ki so pohiteli v božični noči, da bi počastili dete, je bil eden tako reven, da ni imel ničesar, kar bi lahko podaril. Zato ga je bilo zelo sram. In ko so prispeli do votline, so pastirji kar tekmovali v poklanjanju svojih darov. Marija kar ni vedela, kako naj vse to sprejme, ker je imela v naročju dete. Ko je videla pastirčka, ki je bil praznih rok, mu je za nekaj trenutkov zaupala Jezusa. Revne roke so bile njegova sreča. Kaj pa če so tudi vaše?
Tako lepo sporočilo, spodbudno za vsakega izmed nas. Z nami pa boste delili še misel diakona.
Eden od omenjenih diakonov poudarja, da naj bo v nas želja, da se sprejemamo takšne, kot smo. Smem se veseliti, da živim, ali še kaj večjega. Gospod ni dokazoval, ampak je šel na križ, brez dokazovanja, ker je imel višji cilj, ki ga ne zmoremo v polnosti dojeti. Vendar, skozi dneve trpljenja, smrtjo na križu, to pa se ne konča življenje, ampak pride vstajenje. Vstajenje je zame in zate tisto dejanje, ki mi vliva upanje, vero in ljubezen. Kako? Boste rekli. Božič, pa trpljenje in smrt. Ja, odgovorite si sami, kako je vse to povezano.
Tako veliko dela nam dajete, sicer se pa nocojšnja kateheza bliža koncu, imate pa za nas še nekaj navdihujočih besed.
Morda ste nekateri slišali za misionarja Toma Unskunalija, ki so ga pustili na svobodo po 557 dneh ujetništva v Jemnu. Z njim sem se srečal pri molitvi in sveti maši na Ježici. Poslušal sem pretresljivo pričevanje in prebral njegovo knjigo z naslovom Preživel po čudežu, ki jo je posvetil štirim sestram misionarkam ljubezni in drugim 12 osebam, ki so jih teroristi ubili v letu 2016. Nagovorili so me njegove besede, ki jih je strnil v 3 točke. Prvo, molitev je največje orožje. Drugo, Odpuščanje je milostni dar Boga. Tretje, vsak ima v življenju svoje poslanstvo.
Gospod Šlibar, toliko bogatih misli ste delili z nami ta večer. Zares hvala za vsa vaša pričevanja. Kaj mislite, kaj bomo odnesli s seboj z nocojšnjega obiska pri Jezusu in domača naloga? Si mislim, da tudi nocoj niste pozabili na njo.
Prejšnja kateheza nas je spodbudila, da bi v Bogu, katerimu se vračamo po naši smrti, odkrivali največje bogatstvo. Ob siju srebrne obletnice Radia Ognjišče in pod mnogimi vtisi adventa smo danes ugotavljali, da smo skupaj močni. V evangelskem odlomku smo s pastirji obiskali novorojenega. Občudovali smo resnico, da je Jezus prišel k nam in nas vabi k sebi. Na poti k Jezusu naj bo v nas razpoloženje pastirjev in Marije. O pokojnem beograjskem nadškofu Perku smo odkrivali resnico, kako je sprejemanje bolezni in življenja z njo najveličastnejše bogoslužje. Kot razglašena harfa se moram oglasiti, kje drugje, kot pri Jezusu. Za domačo nalogo pa bomo zares vzeli besede že omenjenega duhovnika Toma, ki je preživel veliko časa v zaporu. Čudežno rešen je v pričevanjih poudaril pomembnost, kot smo slišali, molitve, odpuščanja in poslanstva. Ob sklepu leta nam še kako prav pride to troje. Morda si bova zapomnila omenjeno po začetnih črkah M-O-P, MOP, molitev, odpuščanje, poslanstvo. MOP. Za uresničenje tega trojnega ni potrebno, da si misionar. Tudi ne v kakej cerkveni službi. Preprosto si to, kar si. Tudi starejši, invalid, bolnik ali pa še poln življenjske moči in si blizu ljudem, ki trpijo.
In smo skoraj že čisto pri koncu, vem pa, da imate za nas še božično voščilo.
V tem duhu naj izveni tudi moje božično voščilo. Novorojenega razveselujmo z molitvijo, odpuščanjem in sprejemanjem vsakršnega poslanstva. V tem duhu preživite tudi novoletne praznike in vse novo leto v Božjem in Marijinem spremstvu. Veliko je bilo izgovorjenih besed v nocojšnji katehezi, okoli 4400, kar preveč. Naj kljub temu besede z malo začetnico pomagajo, da se beseda z veliko začetnico, novorojeni odrešenik, rodi v naših srcih. Zato grem naprej. Zora za mano je, jaz pa korakam naprej. Nič ne oziram se, stopam odločno naprej, proti soncu, proti svetlobi, da napijem se večne luči, da za mano novi rodovi bodo videli prave poti in šli pogumno naprej. Tako so zapeli na letošnjem gala koncertu v Cankarjevem domu in smo tudi že slišali. Beseda naprej naj bo v praznikih in delovnih dneh, v mladosti in starosti, v zdravju in bolezni, vse novo leto in vsa leta, ki nam je še podarjeno. Skupaj z vami vsemi, ki ste katehezo poslušali do konca, zahvaljujem Radiu Ognjišče za 25 let in tudi za to, da nam je nudil prostore v naši veručni učilnici.
Tako, zdaj pa molimo skupaj z Natašo Ahčin, ki jo je to leto Gospod vzel v svoj objem.
Jezus, ti si dober. Mama Marija te je rodila, v plenice povila. te v naročju pestovala. Pil si mleko kot jaz in potreboval ljubezen in nasmeh kot jaz. Jezus, ti si bil majhen, zelo majhen. Jaz sem včasih prevelik. Drugim ukazujem, kot kralj kraljujem. Toda rad bi bil dober, prijazen, vesel. Rad bi bil v srcu tako lep in bel, da bi ti, Jezus, lahko v meni živel. In jaz bi te poslušal, te božal in pel. Z angeli bi te objel tako toplo, da bi kot zvezda z dobroto žarel. In bi ljudje ob meni želeli, da bi te, Jezus, vse bolj radi imeli.
Amen. Zdaj pa prosim še za sklepni blagoslov.
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen. Tako, gospod Šlibar, sva sklenila letošnji cikel katehez za bolnike, naslednje leto pa, kot rečeno, nadaljujeva, greva naprej. Rada bi se vam zahvalila za številne bogate, navdihujoče in spodbudne misli, ki ste jih delili z našimi poslušalci. Tudi meni je bilo lepo prihajati v tole veručno učilnico in se na tak način poglabljati v življenje in vero. Tako želim vam in tudi vsem našim poslušalcem in poslušalkam blagoslovljen Božič, občutka, da se je Jezus rodil prav za nas in da ima vsak od nas svoje poslanstvo na tej zemlji. Hvala za vse in se slišimo v prihodnjem letu. Lahko noč.
Lahko noč naj bo tudi lepa božična noč.
Radijska kateheza. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.